транзитот низ земјава, но често тие физички ги малтретираат. Ситуацијата е потрагична за оние мигранти кои настрадале во сообраќајни несреќи додека шверцерите бегале од полицијата со што загубиле раце или нозе. Мал број мигранти побарале азил во земјава, но поголемиот број од нив тоа го направиле токму поради тешките повреди кои ги добиле. Голем број мигранти или бегалци кои транзитираат низ Северна Македонија се жртви на насилство од страна на криумчарите, но и на психолошки и финансиски притисок, предупредуваат од Црвениот крст. Според организацијата, шверцерите на мигрантите им наплаќаат од 800 до 1000 евра за да ги пренесат од јужната до северната граница на земјава, но тие често и физички ги малтретираат. Има многу случаи на претепани мигранти, но и такви кои завршуваат со тешки повреди во сообраќајни несреќи.
Имаме доста насилство, има доста лица кои се бираме претепани на терен. И исто така има доста лица кои се, за шал, во тие сообраќајки губат екстремитети, нозе, раце. Навистина, тоа е многу жално да се гледа. Ние сме тука да помогнеме.
Вели Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвениот крст. Меѓу последните жртви на криумчарење беше млада девојка која во април го загуби животот во земјава во инцидент кај Гевгелиската касарна. Македонски полицајец ја застрелал мигрантката додека полицијата вршела контрола на две патнички возила со 8 мигранти кои почнале да бегаат. Криумчари нападнале еден од полицајците и се обиделе да му го одземат пиштолот, пошто пиштолот испукал и ја погодил девојката, соопшти МВР. Северна Македонија е дел од така наречената Балканска рута, низ која транзитираат мигрантите и бегалците од војните на Блискиот Исток и Северна Африка. Според одредени проценки, над милион луѓе ја минаа границата во периодот од 7 години. Сепак, според податоците на Црвениот крст во земјава, азил добиле само 13 мигранти од 2015 година наваму, што покажува дека земјава не е крајна дестинација за мигрантите. Овие 13 мигранти останале во Северна Македонија токму поради тешките повреди со кои се здобиле додека транзитирале, како што е губење на екстремитети, велат од Црвениот крст. Тие морале додатна операција и поради тоа одлучиле да бараат азил за да имаат пристап до здравствена заштита и до програмите за интеграција. Нема забележителен пораст на мигранти кои пристигнуваат на границите, но полицијата апси повеќе шверцери. Тоа е поради заедничките напори на македонската полиција и Европската агенција за гранична и крајбрежна стража Frontex, која на 14 април ја започна својата мисија во земјава. Во мисијата Frontex работат 111 полициски службеници според податоците кои ги добивме од агенцијата. И невладините организации кои долго работат со мигрантите кои пристигнуваат во земјава, гледаат повеќе приведување на криумчари поради заедничките напори на Frontex и македонската полиција.
Frontex е веќе отприлика месец дена активно на терен, на јужната граница.